มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่21ถึงข้อ11นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10เป็นครูวาดบาบิโลน11นะครับกับ12นี่ครูวาดของเอโดมเราดูข้อ12ครับบอกว่าคนยามตอบว่าเช้ามาถึงกลางคืนมาด้วยถ้าจะถามก็ถามเถิดจงกลับมาอีกสิ่งที่เป็นพัสริสำหรับบางคนจะเป็นความหายนะของคนอื่นสิ่งที่จะเป็นความสว่างสำหรับคนของพระเจ้าจะเป็นกลางคืนสำหรับเอโดมต่อไปเป็นครูวาดของอาระเบียข้อ13ครูวาดเกี่ยวกับอาระเบียโอ้กระบวนพ่อค้าของคนเดเคดานเอ๋ยเจ้าจะพักอยู่ในดงทึบในอาระเบียอาระเบียดูเหมือนจะชัดแต่นี่เป็นคำที่มีความหมายสองแง่มุมอีกนะครับคือสามารถเปลี่ยนความหมายเป็นตอนเย็นโดยการเปลี่ยนสระในข้อนี้ความหมายชัดเจนนะครับเป็นตอนเย็นของประวัติศาสตร์ของอาระเบียมันดึกกว่าที่พวกเขาคิดอาระเบียคือแผ่นดินของอิสมาเอลเผ่าเบดูอินชาวทะเลทรายคนอาหรับสมัยนี้นะครับน่าสนใจที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพวกเขาบุตรของอับราฮัมคืออิสมาเอลและอิสฮักเข้ากันไม่ได้ครับเชื้อสายของพวกเขาก็เข้ากันไม่ได้ในทุกวันนี้ด้วยคนอาหรับกับคนยิวนี่ไม่ถูกกันนะครับลบลาฆ่าฝังกันถ้าอับราฮัมสามารถเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ในตอนนี้ครับผมก็สงสัยว่าท่านจะคิดว่าท่านได้ทำบาปคือเห็นลูกหลานมาทะเลาะกันครับข้อ14ถึงข้อ16ชาวแผ่นดินเทมาเอ๋ยจงเอาน้ำมาให้คนกระหายเอาขนมปังมาต้อนรับคนลี้ภัยเพราะเขาได้หนีจากกบีจากกบีที่ชักออกจากธนูที่โกงอยู่และจากสงครามที่กระชั้นเข้ามาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเคดาจะถึงที่สุดในปีเดียวตามปีจ้างลูกจ้างนี่ก็เป็นการลงโทษที่จะมาถึงแผ่นดินนี้และประชาชนบทนี้เป็นบทกลอนที่งดงามและน่าเศร้าใจครับที่ไม่น่าจะจบแบบนี้อาจจะเป็นช่วงเย็นที่นี่ครับแต่วันของพระเจ้านั้นแน่นอนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ5ตอนเช้ากำลังจะมากลางคืนของการร้องไห้จะหมดไปและวันใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นครับความล้มเหลวในช่วงเวลาเย็นของคนความบาปและความล้มเหลวก็จะหมดไปและตอนเช้าของพระเจ้าจะเข้ามาโดยมาด้วยดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจบพระธรรมอิสยาห์บทที่21ครับต่อไปเป็นบทที่22หัวเรื่องหลักครูวาดของลุ่มแห่งนิมิตคือเยรูซาเล็มและประวัติศาสตร์ของเชฟนาและเอลียาคิมครูวาดนี้หมายถึงเยรูซาเล็มอย่างแน่นอนครับตามที่จะอธิบายข้อต่อไปครูวาดก็เริ่มต้นไกลออกไปที่บาบิโลนและพวกเขาได้เข้ามาใกล้เยรูซาเล็มขยับเข้ามาเรื่อยๆครับพายุได้โหมอย่างรุนแรงเหนือกรุงศักดิ์สิทธิ์นี้ครูวาดของเยรูซาเล็มพระธรรมอิสยาห์บทที่22ข้อ1บอกว่าครูวาดเกี่ยวกับที่ลุ่มแห่งนิมิตที่เจ้าได้ขึ้นไปเจ้าทุกคนที่บนหลังคาเรือนนั้นเป็นเรื่องอะไรกันลุ่มแห่งนิมิตหมายถึงเยรูซาเล็มตามที่บอกไว้เป็นในข้อ4ข้อ8ข้อ9และข้อ10วลีที่บอกว่าลุ่มแห่งนิมิตเป็นอีกคำพูดของท่านอิสยาห์ที่ดูเหมือนขัดแย้งกันภูเขาแห่งนิมิตดูจะเข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะว่าภูเขาคือซึ่งที่เห็นภาพไกลโมเสสยืนบนภูเขาเนโบเพื่อดูแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้พระเจ้าก็มองเหนือกรุงเยรูซาเล็มจากภูเขามกองเทศแต่ในพระคัมภีร์ครับลุ่มนะหมายถึงที่โศกเศร้าความตกต่ำและความตายเพราะว่านิมิตที่นี่ก็เป็นนิมิตของการต่อสู้ที่โศกเศร้าและจะมาถึงลุ่มคือที่เหมาะสำหรับนิมิตนี้ ความอยากรู้อยากเห็นและความกลัวเนี่ยทำให้คนถามถึงเรื่องอันตรายที่จะมาถึงอัสซีเรียล้อมเยรูซาเล็มในพระธรรมอิสยาห์บทที่36และ37ในการล้อมครั้งสุดท้ายครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ16ถึง17องค์พระเยซูคริสต์ก็เตือนนะครับเตือนบอกให้หนีจากหลังคาตึกแล้วก็หนีไปเลยครับข้อ4บอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงว่าอย่ามองข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าหลั่งน้ำตาอย่างขมขื่นอย่าอุตส่าห์เล้าลมข้าพเจ้าเลยเหตุด้วยการทำลายชนชาติของข้าพเจ้าชนชาติของข้าพเจ้านะครับแน่นอนครับคือชนชาติอิสราเอลเข้าไปที่ข้อ9ข้อ10ได้เห็นช่องโหว่แห่งนครดาวิดว่ามีหลายแห่งแล้วท่านทั้งหลายก็เก็บน้ำในบ่อล่างและท่านก็นับเรือนของเยรูซาเล็มและท่านก็พังเรือนมาเสริมกำแพงเมืองในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับเฮเซคียาได้ฟังคำเตือนนี้เพื่อป้องกันกรุงเยรูซาเล็มปรากฏใน2พงศาวดารบทที่32นะซึ่งหนึ่งที่กษัตริย์เฮเซคียาทรงกระทำคือการสร้างกำแพงล้อมน้ำพุเพื่อให้เมืองนี้ไม่ขาดน้ำนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับตอนนี้ครับบอกถึงอนาคตผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.เจนนิงบอกว่าประวัติศาสตร์สิ้นสุดที่การช่วยกู้ของเยรูซาเล็มนี่คือคำสรุปของคำพยากรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์การล้อมและศัตรูในความคิดของผู้เผยพระชนะคืออะไรได้บอกถึงเปอร์เซียนะครับแต่เยรูซาเล็มอยู่ในสภาพสลักปรักหักสลักปรักพังในขณะที่เปอร์เซียเรืองอำนาจแน่นอนศัตรูทั้งหมดซึ่งขึ้นมาต่อสู้กับเยรูซาเล็มได้อยู่ต่อหน้าเราในตอนนี้จากอัสซีเรียซึ่งเพียงแต่ล้อมเมืองโดยไม่ได้เข้าไปในเมืองไปถึงศัตรูสุดท้ายจากทางเหนือซึ่งจะข่มขู่เมืองนี้แต่จะไม่ได้เข้าเมืองช่วงช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ทั้งสองนี้ได้มีการที่เมืองนี้ถูกยึดมากกว่าเมืองอื่นนี่คือครุวาสของเยรูซาเล็มนะครับเรื่องย่อเกี่ยวกับเชฟนาและเอลียาคิมการแทรกที่ไม่ปกติจุดนี้ของเอกสารทางประวัติศาสตร์จากบันทึกเหตุการณ์ของเยรูซาเล็มในระหว่างการปกครองของเฮเซคียานี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับหลายคนเห็นว่าเชฟนาเป็นภาพของปฏิปักษ์พระคริสต์และเอลียาคิมที่อยู่ตรงหน้านะครับเป็นองค์พระคริสต์ผู้จะล้มล้างปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในโลกนี้ข้อ15บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าไปเถิดไปหาพนักงานคนนี้ไปยังเชฟนาผู้ดูแลราชสำนักและจงพูดกับเขาว่าเชฟนาเป็นราชเลขาฝ่ายการคลังเป็นนักการเมืองที่ไม่ค่อยดีกับเรียกว่าแย่ภายใต้รัฐบาลหรือการปกครองของกษัตริย์เฮเซคียาเขาได้โกงเงินไปปรากฏในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ18บทที่19ข้อ2แล้วก็อิสยาห์บทที่36ข้อ3บทที่37ข้อ2นะครับข้อ16บอกว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่นี่และเจ้ามีใครอยู่ที่นี่เจ้าจึงสกัดอุโมงค์ที่นี่เพื่อตัวเจ้าเองสกัดอุโมงค์ในที่สูงและสลักที่อยู่สำหรับตนเองในศิลาเชฟนากำลังขุดอุโมงค์ฝังศพเพื่อสืบทอดชื่อของเขามันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับเมื่อเขาตายแล้วก็ถูกฝังในต่างแดนในข้อ17และ18นะครับข้อ19เราจะผลักเจ้าออกไปจากตำแหน่งของเจ้าและเจ้าจะถูกดึงลงมาจากหน้าที่ของเจ้าเชฟหน้าเป็นเพียงเงาของปฏิปักษ์ของพระคริสต์เท่านั้นนะครับตอนนี้เราพบเอลียาคิมซึ่งเป็นภาพของพระคริสต์ข้อ20 21ครับในวันนั้นเราจะเรียกผู้รับใช้ของเราคือเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาเราจะเอาเสื้อยศของเจ้ามาสวมให้เขาและจะเอาผ้าคาดเอวของเจ้าคาดเขาไว้และจะมอบอำนาจปกครองของเจ้าไว้ในมือของเขาและเขาจะเป็นดังบิดาแก่ชาวเยรูซาเล็มและแก่เชื้อวงยูดาห์เอลียาคิมเป็นรัฐบุรุษซึ่งต่อจากเชฟนาเอลียาคิมเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและเขากับเชฟนานี่แหมตรงกันข้ามครับท่านอิสยาได้นำชายสองคนนี้ซึ่งตรงกันข้ามนะครับเชฟนาเป็นภาพของปฏิปักษ์พระคริสต์แล้วก็เอลียาคิมเป็นภาพของพระคริสต์ภาษาที่นี่ก็เป็นเหมือนภาพที่เล็งไปที่อนาคตข้อ22 และเราจะวางลูกกุญแจของวังดาวิดไว้บนบ่าของเขาเขาจะเปิดและไม่มีผู้ใดปิดเขาจะปิดและไม่มีผู้ใดเปิดข้อนี้ครับคิดถึงคำตรัสของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่ครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ7นะครับข้อ23 24และเราจะตอกเขาไว้เหมือนตอกหมุดในที่มั่นคงและเขาจะเป็นที่นั่งมีเกียรติแก่เชื้อวงศ์บิดาของเขาและเขาทั้งหลายจะแขวนไว้บนตัวเขาซึ่งน้ำหนักทั้งสิ้นของเชื้อวงศ์บิดาของเขาลูกหลานผู้สืบสายภาชนะเล็กๆทุกชิ้นตั้งแต่ถ้วยจนถึงเหยือกทั้งสิ้นความรอดของเราก็ขึ้นอยู่กับพระคริสต์ข้อ25ครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าในวันนั้นหมุดที่ปักแน่นอยู่ในที่มั่นคงจะหลุดมันจะถูกโค่นลงและตกลงมาและครูว่าที่อยู่บนนั้นจะถูกตัดออกเพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในวันนั้นครับเขาบอกถึงช่วงเวลาการทนทุกข์ใหญ่ในข้อนี้ที่บอกถึงเชฟหน้าซึ่งเป็นภาพของปฏิปักษ์พระคริสต์คนมากมายที่วางใจในปฏิปักษ์พระคริสต์เมื่อเขามาคนมากมายก็พึ่งเขาคิดว่าเขาเป็นพระคริสต์แต่เขาจะเป็นเหมือนหมุดที่ตกลงมาจบบทที่22ต่อไปเป็นบทที่23หัวเรื่องหลักครูวาดของไทระบทที่23นี้ครับมาถึงครูวาดที่11และก็เป็นครูวาดสุดท้ายต่อประเทศต่างๆรอบอิสราเอลนะครูวาดก็คือการพิพากษาและคำพิพากษาเหล่านี้มีต่อประเทศต่างๆรอบๆอิสราเอลแต่ละประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เล็งถึงให้เราเห็นหลักการปรัชญาหรือระบบนะซึ่งพระเจ้าต้องพิพากษาสรุปความของประเทศทั้ง11แห่งและสิ่งที่ประเทศเหล่านี้เล็งถึงดังนี้นะครับ1บาบิโลนบาบิโลนแสดงถึงศาสนาเทียมเทศและการนับถือลูกเคารพการนับถือลูกเคารพในประเทศของเราหรือในสมัยนี้นะครับหลายๆประเทศคือความโลภซึ่งเป็นความต้องการที่จะมีมากขึ้นสะสมมากขึ้นไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับ2ปาเลสไตน์หมายถึงศาสนาที่แท้ซึ่งได้ถูกเอาทิ้งไปเสียถ้าจะเห็นมองในปัจจุบันครับหลายคริสตจักรก็มีพิธีทางศาสนามีการท่องหลอกหลักข้อเชื่อของอังคทูตมีการอธิษฐานนะครับตามแบบพระเยซูแต่สิ่งนี้มันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาครับไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคือหลายคริสตจักรเป็นอย่างนี้ถ้าจะเปรียบเทียบนะครับ3โมอับโมอับนี่แสดงถึงศาสนาที่เป็นทางการนั่นคือมีรูปแบบของศาสนาแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของศาสนาคริสเตียนหลายคนก็เป็น1ใน3พวกนี้ครับบางคนก็สะสมวัตถุสิ่งของตาก็เต็มมองเห็นแต่สิ่งที่ต้องการเรียกว่าโลภนะครับบางคนก็มาจากคริสตจักรที่เชื่อพระคัมภีร์ครับแต่ละทิ้งคำสอนไปโบสถ์ก็มีการประกอบพิธีตามรูปแบบนะครับเป็นสิ่งที่ภายนอก4ดามัสกัสแสดงถึงการประนีประนอมนั่นคือสภาพของคริสตจักรส่วนใหญ่5เอธิโอเปียแสดงถึงมิชชั่นอิสราเอลได้รับคำสั่งให้อยู่นอกอียิปต์นั่นคือสิ่งที่อับราฮัมพบกับปัญหาเราได้รับคำเตือนว่าอย่ารักโลกหลายคนก็มีปัญหาข้อ6เปอร์เซียหรือว่าบาบิโลนแสดงถึงความหรูหราพวกเราส่วนใหญ่ก็รักความหรูหราในสังคมที่มั่งคั่งข้อ7เอโดมนี่แสดงถึงเนื้อหนังนี้สำหรับคริสเตียนก็คือปัญหาราคะข้อ8อาราเบียครับแสดงถึงสงครามมีคน2กลุ่มในสมัยนี้เหยี่ยวและนกพิราบเหยี่ยวนี่คือสายเหยี่ยวสายนกพิราบนะครับทั้ง2กลุ่มความแตกต่างก็คือสันติภาพกับสงครามข้อ9ลุ่มแห่งนิมิตก็คือเยรูซาเล็มไม่ได้แสดงถึงศาสนากับแต่เป็นการเมืองบางคนคิดว่าการเมืองจะเป็นคำตอบสำหรับปัญหาของโลก10ไทระอันนี้แสดงถึงการค้าหรือว่าธุรกิจซึ่งการค้าหรือการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ครับมากมายมหาศาลตอนนี้เราดูที่ครูวาดของไทระและไซดอนเนี่ยเป็นเมืองใหญ่คู่กันที่อยู่คู่กันของชาวฟินิเซียไซดอนนี่เป็นเมืองแม่และในไม่ช้า ไซดอนก็จะถูกเมืองลูกที่ภูมิใจและร่ำรวยคือไทละแซงหน้าไปฟินิเซียนมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการค้าเรือของชาวฟินิเซียเกือบทุกลำนะทุกท่าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็เข้าไปในบริเวณมหาสมุทรที่ไม่มีในแผนที่ครับเลยเสาเฮอร์คิวลิสไปเรือของฟินิเซียนะครับขนดีบุกจากอังกฤษคนฟินิเซียนี้เป็นคนก้าวร้าวและก้าวหน้าครับพวกเขาตั้งเมืองคาเทในแอฟริกาเหนือเมืองคาเทนี่เป็นเมืองที่เป็นศัตรูสำคัญของโรมนะครับและไซปรัสก็เป็นหนี้ความมั่งคั่งโดยการค้ากับไทระมีศูนย์กลางอื่นๆที่คนฟินิเซียตั้งขึ้นนะครับอย่างเช่นทาชิสนะจำได้ไหมครับโยนาพยายามหนีจากพระเจ้าเขาได้ซื้อตั๋วเรือไปทาชิสทาชิสอยู่ทางฝั่งใต้ของสเปนนะครับใครตั้งคนฟินิเซียนะครับเป็นผู้ตั้งน่าสนใจนะครับว่าคนฟินิเซียเนี่ยคิดค้นตัวพยัญชนะด้วยครับกษัตริย์ของเมืองไทราคือฮีรามนะครับเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของดาวิดเมื่อเราศึกษาพระธรรมเอเสเคียบทที่26เราจะเห็นคำพยากรณ์ที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับไทระซึ่งเป็นจริงหมดนะครับพระเจ้าตรัสว่าไทระจะถูกทำลายโดยบาบิโลนแล้วก็ถูกนำไปเป็นเชลยเป็นเวลา70ปีเช่นเดียวกับยูดาห์ซึ่งเป็นเชลย70ปีด้วยชาวเมืองไทระกลับไปยังแผ่นดินของเขาเหมือนอย่างคนอิสราเอลที่หลังจากการตกเป็นเชลยแล้วก็สร้างเมืองของเขาใหม่บนเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมาณครึ่งไมล์ห่างจากเมืองเก่าพระเจ้าตรัสว่าซากของเมืองเก่าจะถูกขุดออกซึ่งต่อมาครับอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ขุดเอาซากเมืองไทระโบราณออกเพื่อไปทำทางเนี่ยไปเมืองที่อยู่ก่อนนะครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์พระองค์ฉลาดพอที่จะไม่ทำสงครามทางทะเลเพราะว่าคนฟินิเซียเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรือดังนั้นพระองค์ก็สร้างถนนจากเมืองเก่าบนแผ่นดินใหญ่ไปสู่เมืองใหม่บนเกาะเรื่องนี้ก็มีนะครับมีซากเมืองไทระซึ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ขูดผิวของเมืองเก่าเพื่อสร้างทางยกระดับของไปทำสงครามเมื่ออเล็กซานเดอร์ยึดเมืองได้ครับคำพยากรณ์ของเอเสเคียลได้เป็นจริงอย่างที่ได้ตรัสไว้โดยพระเจ้าเราจะกระทำเจ้าให้เป็นศิลาล้นเจ้าจะเป็นสถานที่สำหรับตากอ้วนจะไม่มีใครสร้างเจ้าขึ้นใหม่เลยเพราะเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระธรรมเอเสเคียบทที่26ข้อ14นะครับทุกวันนี้ครับมีเมืองตุรกีเล็กๆใกล้ที่นั่นแต่ทำเลของเมืองไทระโบราณยังคงเป็นซากสลักหักพังอยู่ครับคุณฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
รักที่หวานซึ้งใจเมื่อได้เจอความรักที่พระองค์มอบให้ตั้งแต่วันนั้นรักผูกพันหัวใจหวานตาลหรือไทยหวานติดซึ้งตรึงในดวงอุรารักจริงที่ไม่หลอกลวงให้ชอบช้ำรักที่ทำคุณให้โอ้องค์พระเยซูผู้จริงใจให้รักคนทั้งโลกทุ่มชีวิตให้ฟรีรีร่างกายให้กับใครทุกคนใครได้เจอก็ซึ้งติดตรึงดวงใจคำหวานเหมือนน้ำตาลหวานใจรักปักคือไทยรักเปี่ยมล้นใจไม่มีเสื่อมคลาย รักที่ทำคุณให้โอ้องค์พระเยซูผู้จริงใจให้รักคนทั้งโลกชีวิตให้ฟรีฟรีร่างกายให้กับใครทุกคนใครได้เจอก็ตื่นติดตรึงดวงใจเหมือนน้ำตาลหวานใจรักบักหรือไทยรักเปี่ยมล้นใจไม่มีเสื่อม